wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee VOA-da.
waxaad bisha ebrilna waa 19 sanadka 2020-ka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19-19 mijirbaan iyo bogga voa.com. afrikada bari saacad waa 6:00 aroornimo. idaacadda saakana waxaa idlan wada socodsiinaya sahra cabdi axmed iyo anigoo ah cabdixaafid cawil ismaaciil.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena saaka waxaa ka mid a ehelada dadka xanuunka COVID-19 u dhinta oo walaac ka muujiyey go-doonka ay galaan qofka inta ka hor uusan dhiman iyo aaska meelaha qaarkood oo aad u adag.
runtii marka noogu dareed oo murugada iyo walwalka uu nagu bilowday waa qofkaagii oo jiran haddii hooyo ahaan lahayd haddii xaaskaaga ahaan lahayd yani xiriirkeenii aad yani u xumaaday runtii inaa tiraanyo iyo muruga mid leh ayuu ahaay oo aadan qofkii aadan gadgadi karin ama aan soo fiiri karin ama aadan sina taas waxaan loogu xigtay in maalinta dambe noola soo sheego la yidhaahdo xaaskaaga waa dhimatay.
waxaa kale oo aad maqli doontaan dhegeystayaal xaalada dadka xuntiya oo caraba uu soo gaaray Somaliland.
waxaad kaloo maqli doontaan warbixin kale oo iyaduna ku saabsan isla COVID-19 iyo dalka UK hoos u dhaca dhaqaalaha iyo guud ahaan baxaalka dalkaasi, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oo uu noo akhriyo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
ra-iisul wasaaraha dalka Kanada ayaa xaqiijiyey inay dowladdiisa iyo Mareykanku ku heshiiyeen 30 caanamaal oo kale lagu daro xayiraadda xuduudda labada dal si loo yareeyo faafitaanka xanuunka COVID-19. Washington iyo Ottawa ayaa bishii aynu soo dhaafnay ku heshiiyey inay xayiraan isasocodka aan muhiimka ahayn ee dadka, laakiin dhaqdhaqaaqa badeecadda labada dal ay sideeda sii ahaato. xayiraadan oo ku eg toddobaadka dambe ayuu sheegay ra-iisul wasaaraha dalka Kanada inaanay waxba iska bedeli doonin alaabada isaga talowda labada dhinac sida qalabka caafimaadka, laakiin uu sideedii ahaan doono. madaxweynaha Mareykanka ayaa amar ku bixiyey in qalabka aadka loogu baahan yahay ee caafimaadka xilligan aan laga dhoofin karin dalkiisa, laakiin shirkado ayaa dowladda kula heshiiyey inay sii wadaan masarka afka lagu duubto inay u diri doonaan Kanada iyo dalal ku yaala Latin America. dadka xanuunka COVID-19 ugu dhintay Kanada ayaa 8% kor u kacay. booliiska Hong Kong ayaa xilay 15 qof oo ka mid a dadka u dhaqaaqa xuquuqda aadanaha iyo dimuqraadiyadda, iyadoo lagu eedeeyey inay si aan waafaqsanayn sharciga isugu soo baxeen. waa xarigii ugu weynaa tan iyo intii ay dibadbaxyada qaarkood wateen rabshaduhu ay ka bilowdeen Hong Kong bishii Juun ee sanadkii aynu soo dhaafnay. dhowaan ayaa wakiilka shiinaha u qaabilsan Hong Kong sheegay in xeerarka gudaha Hong Kong aanay ka xayiri doonin in shiinuhu faragelin ku sameeyo arrimaha hoose ee Hong Kong. xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Mike Pompeo ayaa xarigan ku tilmaamay arrina warwarkeeda leh. waxaanu yidhi xarigan dadka u dhaqdhaqaaqa dimuqraadiyadda warwarkeeda ayuu leeyahay sharciyada ah oo la siyaasadeeyaana lama jaanqaadi karaan qayimka xorriyadda qowlka, muujinta xornimada iyo isimaanshaha qaab nabadgelye ah. maamulka Hong Kong ayaa 10 sanadood ee u dambeeyay xiray 7,800 qof oo lagu eedeeyey inay qayb ka ahaayeen dibadbaxyo lagaga soo horjeeda dowladda Shiinaha, iyadoo qaar badan oo ka mid ah lagu eedeeyey rabshado ay ku mudan karaan xarigii gaari kara ilaa iyo 10 sanadood. ehelada dad badan oo ku jira xaalad miyir doorsan ah ayaa la nool murugada inaanay arki karin ama aanay sakraad ahaan rogrogi karin dadkooda la jeefa xanuunka COVID-19 ee uu coronavirusku keeno. waxaa qaarkood dadka lala soo socodsiiyaa in ay dadkoodii dhinteen kadib markii ay muddo dhowr maalmood ah ku jireen qaybta xaaladaha degdega ah ee cusbitaalada. saare cabdi axmed ayaa la hadashay dhowr qof oo warbixin gaar ahna ku eegeysa dhibaatada ay marayaan dadkaasi eheladooda uu xanuunka saameeyey, sida ay u adag tahay in dadkaasi loo sameeyo duugniin marka ay geeriyoodaan meelaha qaarkood.
intii aan waday xog ururinta iyo wareysiyada dhibanayaasha ehelkooda ay la soo diristay xaaladahan adag ee ku kala dhaqan dalalka Britain, Canada, Mareykanka iyo Australia ayaa waxaa inkastoo qof walba uusa si furan uga hadli karin warbaahinta dhowrka qof ee aan la hadlay ka sokow waxaa dadka ay wada qabaan inay taabatay xanuunka asiibo qof ay jecel yihiin oo aysan haddana awoodin inay duljoogto ka noqdaan dhibaatada soo gaartay marka xaaladda khatarta uu qofka galo amaba miirdoorsoonka qaybta degdega ee ICU-dana la dhigo. Warsame Maxamed Geedi waxa uu degan yahay magaalada London. Xaaskiisa u dhashay shanta caruurta ayaa waxaa la dhigay qaybta lagu baxnaaniyo dadka xaaladaha khatarta ku jira markii la xaqiijiyay in ay qabto xanuunka coronavirus. Wuxuu ku bilaabay wareysigii aan la yeeshay sida xaalka markii hore uu ahaa ee isbitaalka la geeyay afadiisa allaha u naxariistay Seenab.
Baaritaan marka la baaray kadib isbitaalka la seexiyey, waayo waxaa ku adkeed hawada inay qaadato, hawada oksijiinka ayaa ku adkeed inay jiido. 10 isho ugu horeeyay qiyaastii ugu horeeyay waa la xiriiri jirnay oo taleefan ayay haysatay, walow loo diiday inaan galno, laakiin waxa ku wanaagsanayn taleefan haysatay sawir haday tahay macnaha aan kala hadli jirnay iyo FaceTime-ka iyo walow loo diiday inaan aragno. Laakiin dhibaatada ugu weyn waxna soo food saartay markii gabadhii xaaskayga Seenab Mahad Cabdulle la geliyay kooma markii la geliyay kooma markii geliyeen xiriir bulshada waa qofka kooma u galay sida aawadeed ayaa waxaan ugu adkaatay inaan marka waxaan isku dayay inaan la xiriirno dhaqaatiirinta qaybka ETL. Qaybta dhaqaatiirinta aan la xiriirin salaftiga ayaa culays weyn nagala kulmay, taasoo ah xiriirka taleefanka inaan lagaa qaban. Taleefanka mar lagaa qaban maayo, talaafkii mar waxa waa ka qabanaya waxa ku leeyahay anaga ku soo wacayna.
Laakiin si xaalka qoyska Warsame Maxamed Geedi ayaa markii dambe ay ku adkaatay kadib markii hooyo Seenab ay dhaqaatiirtu geliyeen xaaladda miirdoorsoonka isla markaasina la dhigay qaybta degdega ee isbitaalka.
Qaybta dhaqaatiirta aan la xiriirin salaftiga ayaa culays weyn nagala kulmay, taasoo ah xiriirka taleefanka inaan lagaa qaban. Taleefanka mar lagaa qaban maayo, mar waxa waa ka qabanaya waxa ku leeyahay anaga ku soo wacayna, busy aanaha, mashquul aanaha ku soo wacayna. Yacni waxaa laga yaabaa 4 saacba inaan mar ribood ay ku soo siiyaan. Runtii marka noogu dareed oo murugada iyo walwalka oo nagu bilowday waa qofkaagii oo jiran, haddii hooyo ahaa lahayd, haddii xaaskaaga ahaa lahayd, haddii walaalka ahaa lahayd. Marka uu intaasoo dareen ay asxaab haddii ahaa lahayd, yacni xiriirkeenii aad u xumaaday. Runtiina tiraayo iyo muruga mid leh ayuu ahaay, oo aadan qofkii aadan gadgadi karin ama aan soo fiiri karin ama aadan sina. Taas waxaan noogu xigtay in maalinta dambe noola soo sheego la yidhaahdo xaaskaaga waa dhimatay.
London waxa ay ka mid tahay meelaha ay dadku ii sheegeen in si adag loola dhaqmo bukaanada ehelkooda. Si la mida dalka Sweden oo aan la xiriiray nin hooyadiis ay ku jirto xaaladda khatarta ee isbitaalka ayaa wuxuu iigu soo koobay xaalkeeda inuu yahay mid aad u cakiran waqtigan, isla markaasina nolol iyo geeri uusa kala sheegi karin hooyadiis 2 toddobaad ee ugu dambeysay. Ninkaasi oo magaciisa iigu soo koobay Cismaan ayaa wuxuu sheegay in dhaqaatiirta ay hooyadiis u sheegaan oo keliya xaalkeeda, laakiinse uusan marnaba la hadlin amaba uusa ku booqan karin ICU-da. Wuxuu sidoo kale ii sheegay waqtigan in uusan awoodin adkaysiga uu igula hadli karo, uuna u muuqday marka aan sida gaarka ula hadlayay inay ka muuqato daal fara badan iyo isbeddel in uu doorsoomayo dareen ahaan marka aan ku soo qaado hooyadiis oo uusan rogrogi karin xanuunkeeda waqtigan. Si la mid ah gobollada dalka Mareykanka, gobolka Nebraska waqtigan waxa uu u muuqdaa inuu yahay mid ka mid a gobollada Soomaalida ugu badan ee cudurka uu soo ridanayay ay ku nool yihiin. Waxaan la hadlay Dr. Siciid Cumar Baashatax oo isagu dhimaashadiis ay taallo qaybta xaaladda degdega ah ee la dhiga bukaanada isbitaalka ICU-da. Wuxuu u hayaa Soomaalida asna farrintan markii aan weydiiyey aragtidiisa inuu nala wadaago.
Aan ka bilaabay naftayda iyo dhammaan dadweynaha Soomaaliyeed, haddii in amarkan Ilaahay keenay, innaga marka maxaa ina saaran? Qofka indhi isbitaal buu ku jiraa, waxaa loo baahan yahay in samir badan la yeesho, dhakhaatiirta la aamino, si hufnaan ah dhakhaatiirta loola hadlo marka aa wacdaan. Waxay idiin sheegaan inaad rumaysataan xaaladdu geestay u socoto, inaad weydiisaan wax walba, inaad kusii talagashaan.
Dr. Ibrahim Sheekh Cali Diini waxa uu ka shaqeeyaa isbitaalka Genesis ee gobolka Ohio. Wuxuu ii sheegay in bukaanada qaba xanuunka COVID-19 ee loo gudbiyo xaaladda ICU-da ee degdega ah ay adag tahay in ehelkooda xataa ay ka warqabaan.
ilaa qofka xaaladiisa ay kasoo hagaagto oo meesha laga soo saaro oo ku karantiilna, markaas bay ehelkiisa arki karaan. Laakiin markuu anaga naga gudbo oo ICU-ga aan u gudbino, wax ehelkiisa looma ogolaado. Dabcan isbitaalada waa kala, isbitaal walbaba wuxuu leeyahay procedures iyo qaab markaas dadka oo visitoriska ah oo dadkooda arkaya. Meelaha qaarkood xataa looma ogola meydkii dadkii eelka u ahaa inay ku wareejiyaan. Laakiin inta anugu ku hubo isbitaalkan aan joogno, waxa weeye qofna eelkiisa ma arko markuu u galo ilaa uu ka arkayo shaashada ulmooye.
Britain waxa ay ka mid tahay meelaha ugu badan ee Soomaalida cudurkan uu haleelay. Dunidana markii la fiiriyo dalka Britain, waxa uu ku jiraa dalalka ugu horreeya ee xanuunkan sida weyn waxyeelada ugu geystay. Maxamed Maxamuud Doore waa suxufi degan London, wuxuu iga waramay tirada guud ee Soomaalida ku dhimatay magaalada London tan iyo bishii hore.
24 saac ee lasoo dhaafay waxaa dhimatay 888 qof, aad ay uga badantay marka loo eego labadii maalmood ee u dambeysay. Dadka soomaaliyeed aan ogahay ilaa hadda anigu shaqsiyan aan u garanaya amaba magacyadooda aan aqaan ee London ku dhintay waxay gaarayaan 31 qof. Labadii maalmood ee lasoo dhaafay lama soo sheegin ogaantay qof soomaaliyeed oo u dhintay coronavirus. Hase ahaatee warkama hayo soomaalida kale ee dalka intiisa kale, waxaana meelaha ugu badan ay ku dhinteen kamid ah magaalada Birmingham, iyaduna oo ah meelaha uu aad ku saameeyay cudurkan. Waxaa aada loo kordhiyey ama la kordhiyey xiritaankii dhammaan goobaha ganacsiga iyo shaqooyinka. 3 week ee soo socota iskuulada weli way xiran yihiin. Soomaalidan hadda waxay umaleysaa inay ku baraarugeen, waxaana aada u yar dhaqdhaqaaqyada ka soomaalida ay samayn jireen ganacsi.
Hubanti la-aanta ku gadaama nolol iyo geere qofka gala xaaladda khatarta ee COVID-19 ee ICU-da loo gudbiyo waxaa ka daran. Meelaha qaarkood oo aas loo sameeyo dadka marka ay dhintaan, wadamada qaarkood aysan ehelkooda duugta qabuuraha kasoo qaybgeli karin, sharciyada wadamada ay u dejiyeen awood oo ay dad yar oo fara ku tiris ah u ogolaadeen inay duugta sameeyaan oo keli ah.
aad ayay u maadsan tahay Sahra Cabdi Axmed ayay taasi ahayd oo warbixintaasi inala socodsiinaysay.
Dhinaca kalena dowladda Ingiriiska ayaa toddobaadkan sheegtay in uu 3 toddobaad oo kaleeto ay ku sii dari doonaan bandooga dalkaasi la saaray si looga hortago faafitaanka xanuunka COVID-19 ee uu keeno viruska coronavirus. Dhinaca kale, dhaqaalaha dunida ayaana dhaqdhaqaaqyadoodii uu saameyn weyn ku yeeshay xanuunkan, iyadoo haatanna dalal badan ay doonayaan in ay dhaqdhaqaaqoodii dhaqaalaha dib u furaan. Warbixintan waxaa ku eegaya wariyahayaga Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
marka laga yimaado tirada dhimashada dadka u dhimanaya xanuunkan COVID-19, khalkhalka isu socodka caalamka iyo si kasta oo loo yaqaanay oo aadamuhu u noolaa in la joojiyo meelihii bulshadu isugu iman jirtay sida goobaha cibaadada, xanuunkan COVID-19 ayaa araxda ku dhuftay dhaqaalihii adduunka. Britain waxa ay ka mid tahay meelaha uu xanuunkan sida baan u saameeyey. halkee ayuu marayaa dadaalka ay dowladda Britain ugu jirto la tacaalista xanuunkan? Faarax Cigaal oo degan magaalada London kana faallooda arrimaha Britain ayaan weydiiyey su-aashaasi.
xukuumaddu galab walba waxay saxaafadda la wadaagtaa warbixin kooban sida ay dagaalka kula jirto cudurka coronavirus. warbixintii maanta ugu dambeysay waxay ku soo bandhigtay tirada guud ee dadka laga helay xanuunkan inay dhan tahay 414,777 ruux. waxay sheegtay in tirada dadka xanuunkan u dhintay inay dhan tahay 15,446 ruux. waa halka 24 saacadood u dambeysayna ay ku dhinteen ama ku nafbaxeen tiradu gaariso 888 ruux. xukuumadda Ingiriiska jimcihii shalay ahaa waxay go'aan ku gaareen in 3 week lagu kordhiyo bandowgii. sababaha go'aanka ayaa ah kuwa sidii lagu xadidi lahaa faafida cudurkan, waxayna sheegeen in muddadii wadanku bandowga ku jiray ay wax badan ka tartay dhimanta faafida cudurka. xukuumaddu waxay ballan qaaday inay ballaarin doonto qorshaha baaritaanka xanuunka oo gaadhsiin doonto 100,000 maalintiiba.
marka la eego dhinaca dhaqaalaha, sida ay sheegeen dadka ku takhasusay hoos u dhaca dhaqaalaha korniinka, waxa ay sheegeen inay qaadanayso bilo in si dhab ah loo ogaado saameynta uu dhaqaaluhu Britain ku yeeshay xanuunka dareenkaasi uu saameeyey. waxaase muuqatay ilaa iminka inuu saameyn weyn ku yeeshay dalka Britain. waa kan mar kale Faarax Cigaal oo aan weydiiyey bal halka uu marayo dhaqaalaha Britain iyo saameynta uu ku yeeshay xanuunkan COVID-19.
ganacsiga runtii hoos buu dhacay. sharaa'ig badan oo ganacsiga ayaa dalkan runtii kacay oo maxaan ku dhahay business code uu collapse ku dhacay. tirada muddo kooban noqotay shaqala'aan noqotay waxa lagu qiyaasaa inay 3 milyan tahay. marka lagu daro 3 week soo socotana waxa laga yaabaa inay runtii ama laba jibaar ku dhaco ama saddex jibaar ku dhaco. Waa dareemi kartaa wax waxaan la mid ah dalku muu arag ilaa waqtigii Margaret Thatcher dalka ay haysatay ee dhammaadkii 70-yadii. Dabcan markaa dhaqaale aad u badan runtii iyo saameyn aad u badan ayuu xagga dhaqaalaha ku iman karaa, ayuu ku yeelan karaa.
Shiinaha oo ah meeshii uu xanuunkani kasoo bilaabmay waxa uu saameyn xoog leh isaga laftiisa ku yeeshay dhinacii dhaqaalaha. Badeecadii uu Shiinuhu caalamka u diri jiray, gaar ahaan dalalka soo koraya, ayaa dhammaanba istaagay. Shiinuhu hadda uma kasoo kaban doona hoosdhaca ku yimid dhaqaalihiisa oo xawli ku socday ka hor intii xanuunkan COVID-19 aanu dunida ku faafin. Maxamed Caalin waa dhaqaaleyahan ka faalooda arrimaha caalamka. Su-aashaasi ayuu ka jawaabayaa.
Cudurka coronavirus saameynta uu dhaqaalaha Shiinaha ku yeelanayo, maadaama bilowgii sanadkan uu ka bilaabay magaalada Wuhan, dalka Shiinuhu 20-kii sano ugu dambeeyey, bulshada caalamku way aamintay. Xogta iyo saameynta uu xanuunkan COVID-19 ama coronavirus uu ku yeeshayna adduunyada ugama faa'iideen China ama uu sheegin dhibaatada uu keenayo. Marka haddii dhaqaalihii China 20-kii sano millennium kadib la geliyey iyo shirkadii loo raray dib ayaa loo reform gareynayaa, waxaan la ogaanayaa in hadda cabsi badan inuu China xaggeeda ka iman karto oo arrimaha xagga caafimaadka ah. Marka taas waxay keenaysaa in kalsoonida China Yurub ay kala goodo, in kalsoonida Afrika ee China ay kala goodo, in kalsoonida South America ee China ay kala goodo, in kalsoonida Middle East ee China ay kala goodo. Marka China inuu qalbigii bulshada caalamka soo celiyo waqti dheer bay qaadan doontaa, 20 sano in ka badan bay qaadan doontaa. Saas bay kale dadka khubrada ah iyo dadka anakeena aan arrimaha ka fiirinay aan u aragnaa.
Marka laga duugo xanuunkan COVID-19, isbedelo sidee ah ayaa ku iman doona adduunka, gaar ahaana dhinaca dhaqaalaha? Waa kan mar kale Faaraha Cigaal.
Marka runtii xanuunkani dhaqaalaha adduunka saameyn buu ku yeeshay aan runtii hore loo arag. Dadka expertka ahi waxay tusaale ahaan usoo qaataan dhacdadii ka dhacday Mareykanka, ka dhacday ama la odhan jiray waqtigii la odhan jiray The Great Depression, oo ahayd bilowgii 1930-yadii qarnigii 1932. xaalad aad u ballaaran ayuu runtii dhaqaalaha adduunka uu xanuunkan ku yeeshay. Adduunkuna sidiisii hore noqon maayo runtii, dabcan waxweyn ayaan runtii iska bedeli doona. Waynu aragnaa wixii la odhan jiray globalization, adduunkii soo furnaan doono. Dowlado badan ayaa runtii dhaqaalahooda ku burburi doona. Baaritaanka ama warbixintii ugu dambeysay ee IMF-ta laga helay ayaa waxay ahayd warbixintii China ay soo gudbisay in dhaqaalahoodu uu hoos u dhacay 8%. Dhaqaalaha Chinana hoos uma dhicin 30-kii sano ee ugu dambeysay. Marka waad ka cabiran kartaa saameynta xanuunkan uu ku yeeshay adduunka ku yeeshay.
Haddii aynu eegno isbedelada kale ee adduunka ku iman kara, sida tusaale ahaan dhaqanka dadka oo kale, wax isbedeli ma iman doonaan? Waa kan Maxamed Caalin oo su-aashaasi ka jawaabaya.
Coronavirus haddii adduunka la xaliyo ama tallaal loo helo ama COVID-19 uu adduunyada ka yaraado, bulshada caalamku xasuus weyn ayuu ku reebi doonaa. Dhinaca waxbarashada, dhinaca dhaqaalaha, dhinaca isdhexgalka, dhinaca bulshada, maadaama viruskan uu bulshada contactig ahaa oo uu noqday stay home ama iskuullo badan la xiray, jaamacado badan la xiray, noloshii la geliyey nooc xaalad dagaalo kale ay noqotay, xiriirka bulshada ay la leedahay bulshada kale aad ayuu u yaraan doonaa. Marka waxay iman doonta in laga boqo in xanuuno kale yimaadaan oo fayruso kale yimaadaan. Marka dowladuhu waxay u diyaar garoobayaan marxaladda hadda ay la kulmeen iyo dhaqaale xumada ay la kulmeen inay soo noqon karto, marka waa in laga sii diga. Marka muddo dheer ayuu adduunyada xadusan doontaa saameyntu hadda u yeeshay oo qaadan doonta waqti dheer.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa warbixintaasi inoo soo jeedinayay.
Dalka Masar waxaa madaxweyne Sisi uu la yeeshay golihiisa wasiirada kulan kadib markii ay siyaasad kaatay dunida iyo xanuunka coronavirusku. Dowladda Masar ayaa ka fikiraysa sidii ay ugu ogaan lahayd muwaadiniinteeda dibadda jooga sidii loo soo celin lahaa noola baari lahaa. Xuseen Cusmaan Sahnuuni ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Qaahira.
madaxweynaha dalka Masar Cabdul Fatax Sisi ayaa kulamo gaar ah la yeeshay madaxda sare ee xukuumadda Qaahira si wax looga qabto kumanaan qof oo dadka masaarida ahi oo ku xayiran dalalka caalamka, taasoo ka dhalatay khalalaasaha uu sababay cudurka coronavirus. Asisi iyo madaxda uu la kulmay oo ay ka mid yihiin ra-iisul wasaaraha xukuumadda dalkani Mustafa Madbuuli, wasiirka arrimaha dibadda Saamix Shukri, wasiiru dowlaha socdaalka Nabiila Makrama, iyo weliba wasiirada wasaaradaha dalxiiska iyo duulista ee dalkani. Danjire Basaam Raadi, afhayeenka madaxtooyada Masar, ayaa TV-ga qaranka dalkani u sheegay in kulanka madaxweyne Asisi uu la qaatay ra-iisul wasaaraha xukuumadda iyo wasiirada kale in diiradda lagu saaray dib u eegista muwaadiniinta masaarida ahi ee weli ku xayiran dibadda ee aan deganaasha rasmiga ka haysan dalalkaasi. Madaxweyne Cabdul Fatax Asisi ayaa faray xukuumadda si wadista dadaalada hadda socda ee lagu soo celinayo muwaadiniinta ku xayiran dalalka dibadda si looga hortago dhibaatooyinka ka dhashay cudurka coronavirus, isla markaasina la waafajiyo tallaabooyinka caafimaadka ee la xiriira soo gelida madaarada waddankani. Madaxweynaha iyo mas-uuliyiinta xukuumadda Qaahira ayaa sidoo kale isla eegay qorshaha diyaarinta qaabka ugu sahlan ee loo soo daadgureyn karo dadkaasi, iyo weliba diyaarinta goobaha lagu karantiilayo iyagoo maraya baaritaanada ee wasaaradda caafimaadku ay ugu talagashay, ayuu yiri Basaam Raadi, afhayeenka madaxtooyada dalkani. Cabdisamad Sheekh Cabdilaahi oo ka faallooda arrimaha carabta iyo islaamka ayaa faahfaahin ka bixinaya meelaha ay ku xayiran yihiin dadka masaarida ee saameynta ku yeeshay cudurka coronavirus.
Xaqiiqiyan kumanaan masaarih ayaa tan iyo bishii Februari ku xayiran dalalka caalamka, gaar ahaan dowladaha Khaliijka iyo kuwa jaarka laaha Masar. Masaarida ugu badan ayaa ku xaniban dalalka Qatar, Imaaraadka, Sacuudi Carabiya iyo dalal kale oo carbeed, kuwaasoo shaqaale ka dalalkaasi. Dadka kale ku xayiran dalalkaasi ayaa u badan shaqaalaha caafimaadka, dhismaha iyo howlwadeenna kale oo dalalkaasi u shaqo taga. Kale waxaa jira masaari badan oo aan deganaansho rasmi ah ka haysan dalalka reer galbeedka oo ku xayiran dalalkaasi, balse ah aan tir ahaan badnayn. Dhab ahaantii kumanaanka masaari ee ku xadhiban qalalaasaha cudurka coronavirus ayaa la dhihi karaa waxa ay ku nool yihiin duruufo adag, taasi oo dowladda Masar ay bilowday dadaalo ay ku soo daadgureynayso dadkeeda. Inta badan masaarida ayaa saameyn weyn ku yeeshay duulimaadyadii istaagay ee dalalka ay ku sugan yihiin, taasoo keentay inay duruufo badan kala kulmaan gudaha dalalka ay ku nool yihiin.
Dhinaca kale, madaxweyne Cabdul Fatax Asisi ayaa khadka telefoonka kula hadlay madaxweynaha dalka Ciraaq Barham Saalix, ayagoo ka wada xaajooday sidii ay isaga kaashan lahaayeen ka hortaga ka dhanka cudurka safmarka ee COVID-19. Sidoo kale, labada madaxweyne ayaa diiradda saaray sidii loo horumarin lahaa xiriirka iyo iskaashiga dowladaha Ciraaq iyo Masar. Asisiga xukuumadda Masar ayaa u sheegay Al-Sayid Barham in dowladdiisu kaalin weyn ay ka qaadanayso ilaalinta xasiloonida dalka Ciraaq iyo sidii loo taabagelin lahaa nabad waarta oo ka dhacda dalkaasi. Madaxweynaha dalka Ciraaq ayaa dhinaciisa ka sheegay xiriirka xukuumadaha Baqdaad iyo Qaahira inuu yahay mid soo jireen ah, isla markaasina ay diyaar u yihiin iskaashi dhexmara labada dal. Asisi iyo Barham ayaa isla gartay in si weyn ay isaga kaashadaan ka hortaga cawaaqib xumada ka dhalan karta cudurka dilaaga ee coronavirus oo fara ba'an ku haya labada dal. Sida TV-ga qaranka ee dalkani Masar uu sheegay, labada madaxweyne ayaa sidoo kale ka wada xaajooday xiisadaha weli ka alowsan mandiqada Bariga Dhexe, gaar ahaan dalalka Liibiya, Yaman iyo Siriya. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Waxaa magaalooyinka Soomaaliland ku soo badanaya qaxootiga Suuriyaanka ah, kuwaasi oo ay soo food saartay nolol aad u adag, iyadoo haatan ay bilaabeen in ay ka dawarsadaan masaajidada magaalada Hargeysa. Warbixintan waxay nooga soo diray magaaladaasi wariyahayaga Khadar Maxamed Cakulle.
Qaxootigan ayaa u badan wadamada Suuriya iyo Yemen, inkastoo xaalad iyo duruuf ahaan ay kala duwan yihiin marka la eego marka ay soo gaaraan magaalooyinka kala duwan ee Soomaaliland. Kuwa Yemeniyiinta ayaa u muuqda kuwa markiiba si fudud ula qabsaday nolosha ka jirta magaalooyinka Soomaaliland, waxaana ay dhinacooda kaga biireen howlaha ganacsi iyo shaqooyinka yaryar ee jira sida hudheelada. Balse qaxoontiga ka yimid waddanka Suuriya oo qoysas caruur, hooyooyin iyo aabayaalba ka kooban isugu jira ayaa u muuqda kuwa ay ku adkaatay inay fahmaan ama la qabsadaan nolosha ka jirta guud ahaan badhulka ka baxsan waddankoodii. Waxaa kula kulmay bartamaha magaalada Hargeysa masaajid ku yaalla oo xilligaasi salaada duhuur aanu ku tukanay qoys ka mid a kuwa Suuriyaanka, waxaana ay ka kooban yihiin aabo, hooyo, iyo inan yar. Sidoo kale waxa ay sitaan sawir inanay sheegeen inay xanuunsanayso ay cusbitaalka taalo. Dhallinyaradii caawinaysay masaajidka kadib ayaan qaarkood su'aalo weydiiyey.
Magacaygu waa Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi. Wallaahi khadaro dee waad nala kulantay annagoo caawinayna qoladaas suuriyaanka ah, taasina kulley ciddii dhibka nolosha noocaasa soo aragtay ayuunbaa dareemi kartaa. Soomaali haddaynu nahay dhibka iyo dhibka badanba waynu soo aragnay, cidna may filaynin dad suuriyaani aynu arki doono iyagoo dhibaataysayna ay nuugu yimaadaan magaalooyinka Soomaalida qaar ka mid ah. Iyo malayiintoo kale waxay odhan karnaa malaha dad isku dhaqan dhowaynu noqonno xaggii shaqadii iyo wixii oo dhowa nala wada qabsadeen. Markaa taa dhibka ugu badani waa iyagoon luuqadiiba garanayn. Hadday xitaa dadka wax weydiisan lahaayeen masaajidadiiyo ay imanayaan meelihii kale bulshadu isugu imanaysay ama ay ku caweynaysay ama ay subaxii joogtay, markaa dadkeenuna waa dad dhibka la qabsado horena usoo arkay garanayana. Marka cid hagrato de wax la'aan mooye, laakiin qofkii haya wax yariyo wax badan wuu caawiyaayo wuu talaayo. Taana waxaa odhan karaa waxa u sababa dhibkii aynu soo marnay iyo dee inaguba intaasoo jeer baynu qaxnay aynu dalalka jaarkaa galnay. Marka intaas maan odhan lahaa, waa naxariistuna waa dad muslimana weeye, inaguna dad muslimna bayna.
Hadda su-aalku weydiiyo, runtii markaad aragto iminka batalan qoyskiinaad caawinayseen hooyo iyo aabo iyo caruur bay ahaayeen, maxaad dareentay?
Wallaahi dee waa wax aad ku aad u qiroonaysa markaad aragto dad dee dowlad ahaayo dhisnaayo, waxaan ku leeyahay shiidaa la qodan jirayo aan dee waddankooda in cid ugu soo tahribito mooyaan, iyagu dee waddankaba ka bixi jireen. Waynu ognahayo kala badh dee yurub baabay galeenba, intii kale waata ku xayran Turkiga. Markaa anugu dhalinyar ahaan malaha da-dii qoxoontiga ku dhalatay ayaaban ho anugu dareen gaara ayaaba ii samaysaa markaan dadka caynkaasa arko. Dadkii markii waddanka laga qaxay dibadaha ku dhashay baana xeryihii qoxoontiga ku dhashay baana, markaa aniga saameyn gaara bay taasi ii leedayba.
Taasiis Cabdi Ibraahim,
marna maislahayd qoysas dalka Suuriya kasoo qaxay ayaa magaalooyinka ama Hargeysa ama Boorama ama Berbera inta yimaadaan dabeetana dadka weydiisan doona caawimo?
Wallaahi waa wax laga xumaado dee run ahaantii. Qofka markaad u fiirsato halka heerkay taagnaayeen 10 sano ka hor Suuriya iyo dee dalalka maanta dagaalku ka dhacay isu u saameeyey, waa wax laga naxaa. Markaad aragto qoys wada socdo hooyo iyo aabe iyo caruurtoodii oo masaajidadii Hargeysa dadku wax ku weydiisanaya ama meelihii publica ahaa, waa wax laga xumaado run ahaantii. Ilaahayna de qofku markaad aragto ama qofkii garanaya in maruun halkaasi siday ahayd waqti waqtiyada ka mid ah ama TV-yadeen ka daawanay, weligii aanu ku suuray maari khadarow, laakiin si TV-yada markaad ka daawan ka daawanayso waxaad garanaysaa inay meel aad u fog taagnaayeen maanta iyo maalintaana. Wax weyaan waa 10 sano kadib way rugmadeen. Marka masiibooyinka Ilaahay laga magangalo ayay ka mid tahay. Ummaddu waxaan ku leeyahay inay caawiyaan in wax la taro, in la soo dhaweeyo, waayo intoodii wax haysatay ama intii wax qabsan karaysay Yurub bay galaan iyo dalalka kale. Intay noo timi waa intii ugu jilicsanayd. Wax weyaan hadda odayga la caawinayo caruurtiisa sawir bay xataa siteen inan cusbitaal taalla. Iyagu waxay cunaan
daqof
iyaga kamid oo xanuunsanaya, waa inantoodii oo dhakhtarbay taalaa, waa inantaydii oo dhakhtarbay taalaa buu markaan weydiiyey. Marka waxa weyn xataa taa dhakhtarka taala in lagu caawiyo ka dowlad ahaan iyo ka shacab ahaanba xagga minalaahida Ilaahay masiibooyinka maanta socda inay gudweeyaan.
Maha oo keliya masaajidkan goobta ay ka dawarsanayaan ama dadka baahidu ay hayso ee Suuriyaanka ay ku sugayeen, laakiin inta badan masaajidada magaalada ayaad ku arkaysay dadka Suuriyaanka ah oo iyagu sita nambaro telefoonno si lacag loogu shubo, waxaana in badan oo ka mid ah ay u sii gudbeen dhinaca waddanka Itoobiya iyagoo raadinaya nolol ka duwan ta ay haystaan. Khadar Maxamed Cakulle, VOA, Hargeysa.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Khadar Maxamed Cakulle. Bal markana dhinacii heesaha, heeskan dabacsan ku soo dhawaada.
Safar bala tagaya iyo socod sareero soo noqon lahayno ina wada sugaay suri waxa la maraya si iyo damayno sudiga aadan santa ku tagayso sulmi iyo harad badan hala maraya si iyo damayno sudiga aadan
gudahaana idaacaddeena subaxnimada heeskan dabacsan ayaan ku soo gabagabeenayna anigoo Sahra Cabdi Axmed iyo Cabdi Xaafid Awl Ismaaciil oo idaacaddeeda la soo socodsiineyna iyo barnaamij soo saaristi Bashir Abikar. Dhammaanteenba waxaan idin leenahay intaanu mar kale kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.
This is VOA.